Koronavirus. Podcast Vala 202.
Predramila se je športna sfera. Pozno, po večmesečnih omejitvah športa, ki sledijo epidemiološki sliki v Sloveniji. Vse od 19. oktobra veljajo omejitve izvajanja športnih dejavnosti z izjemo športnikov, najvišje ravni v članski konkurenci in poklicnih športnikov. Dolgo so nastajali protokoli sproščanja ukrepov in prilagoditev v delu z mladimi športniki, a vsaj do 5. februarja sprememb ne bo. Ker se datum nezadržno bliža, odgovorov pa ni, so svoj pogled predstavili številni strokovnjaki z področja športa in zdravja. Za uvod izhodišča, na podlagi katerih želi športna sfera vzpostaviti varne razmere za vračanje mladine v šport. Profesor Gregor Jurak iz katedre za pedagogiko in didaktiko na fakulteti za šport.
Mi smo opredelili, šport je del rešitve in ne del problema pri reševanju te epidemije, ker kakovostna gibalna dejavnost bo okrepila imunski sistem, kot drugo, da bomo mogli živeti z virusom in prilagoditi izvajanje športa temu. Šport je pripravljen ta izziv sprejeti. Potem naslednje izhodišče se nam zdi zelo pomembno. Zaupati slovenskemu športu. Zaenkrat ni bilo danega signala, da bi kdorkoli zaupal slovenskemu športu. Slovenski šport je tako dober zaradi tega, ki ima tako dobre strokovnjake. In če bodo ti prevzeli odgovornost za vadbe, ne pa da zdaj imamo neke samonikle združevanja, kjer lahko prihaja do okužb, bomo naredili bistveno več za populacijo. In potem naslednje izhodišče je bilo ne administrativni, temveč življenjski ukrepi skladno z razvojem okoliščin. In tu smo postavili osnovno izhodišče.
Izhodišča so natančno popisana in zajemajo vse družbene skupine od najmlajših do najstarejših. Ukrepi naj bi se sproščali v skladu z epidemiološko sliko, čas za velike premike pa je že nastopil. Športna sfera je s pristojnim ministrstvom in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ukrepe že uskladila. Je šport torej res lahko rešitev in na kakšen način, razlaga dr. Nina Pirnat, epidemiologinja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in nekdanja direktorica tega inštituta.
Torej, najprej bi še to želela povedati, da smo mi pravzaprav v fazi sindemije, kjer nam poleg samega COVID-19 težave povzročajo številna usporedna stanja, ki jih je sama epidemija povzročila. Naj tukaj poudarim, da imamo res slabe rezultate pri duševnem zdravju mladih, kjer naraščajo depresivne motnje, samopoškodovanje, večje samomorov in tako naprej. Poleg tega vemo, da nam poročajo o naraščanju tako imenovane nekemične oziroma digitalne odvisnosti, ki smo jo sproducirali z dolgim in številnim sedenjem pred zaslonom in bi bilo pravzaprav šport ena izmed nujnih rešitev, kako tole presekati. Jaz se za predlaganim programom, ki smo ga slišali, seveda strinjam, ker je pravzaprav nastal na osnovi sklepov sestanka, ki smo ga imeli v januarju na Ministrstvu za šolstvo. Dejstvo je, da je možno in potrebno začeti z športnimi aktivnostmi v malih skupinah, v nadzorovanih varnih pogojih in posebej na prostem, praktično takoj.
Čas za sproščanje ukrepov v športu je torej nastopil. Zakaj se še ni nič spremenilo? Razmišljanje pulmologa Matjaža Turela, vodje bolnišničnega oddelka na kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergije Univerzitetnega kliničnega centra.
Verjetno bomo kar nekaj zamudili oziroma smo že zamudili, tukaj smo krivi. Nas je kar več tisti zdravniki, ki se športom ukvarjamo, ki smo mogoče malo premalo pritiskali, ker vemo, kako je šport pomemben. Jaz mislim, da je malo kriv, da je tudi na strani NIAZ-ja, ker se je vsem za določene stvari malo počas obračal in tudi mogoče mičkem prepočas produciral, OKS je mogoče malo premalo forsiral, pa bil glasen v medijih, zdaj smo že eno leto skoraj po epidemiji, da ne govorim tudi na koncu odločevalcev v vladi, ki se do športa res se mi zdi malo preveč zadržano obnaša. Jaz naprimer kar nekaj ukrepov vlade podpiram, ampak tega zagotovne športa je kar nekaj, mislim, da je v ilegalo šlo in tam niso taka pravila, ki bi morala biti. Se pravi, da če bi bil to zregulirano in dovoljeno, bi bilo to bistveno lepše nadzirati in trenerji vem, da so večinoma res odgovorni.
Športna sfera je pripravo in usklajevanje predlogov različnih športnih zvez prepustila strokovnemu svetu Republike Slovenije za šport. Načrt sproščanja ukrepov je bil predstavljen šele v tem letu, a še ni našel poti do odločevalcev. Gregor Jurak.
Ta predlog je konkretno na mizi, ga je strokovni svet poslal v obravnavo vladi in vlada ga je dala nazaj ministrstvu, da se opredeli do njega. In zaenkrat še ni bilo, ne da bi jaz vedel, delovnega sestanka na to temo.
Odgovorov ni, udeleženci jih niso dobili niti včeraj, ob tem je bil oster predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec.
Seveda, zdaj prihajamo pa na tisti del, ne, ki tudi danes tu manjka. Ja, meni je zelo žal, ne, da do nihče od predstavnikov vlade, države, mi imamo direktorat za šport, imamo državnega sekretarja za šport, imamo na koncu tudi ministrico tudi za šport, ne, si ni vzel časa, da bi ob tem res kritičnem momentu ali pa trenutku neke resnice si vzel čas in odgovoril na zelo preprosto vprašanje.
Zakaj se ne upošteva predstavljenih predlogov in zakaj je preslišana stroka? Ker odgovora očitno ne bomo dobili niti v tem prispevku, je prav, da predstavimo trenutno sliko v športu. Generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije Martin Koželj o protokolih, ki jih je s pomočjo tujega znanja in usklajevanja slovenskih specifik oblikovala skupina slovenskih zvez v kolektivnih športih.
Šlo se za to, da vsi tako imenovani protokoli, ki so bili ob tem ustvarjeni, so izhajali iz dogometa. In tudi mi smo izhajali iz nemškega protokola in do danes smo ustvarjali že 7 različic protokola in ga imamo tudi spisanega za tekmovanja, ki niso najvišjega ranga. Tako da v bistvu bi rekel ta opaska strani določenih v državi, da panožne zveze nimajo, bi rekel, nobenih izhodišč, ne drži. Največja težava, ki jo trenutno imamo, je to, da Slovenija je v tem stanju praktično že več kot 3 mesece. Vse naše okoliške 4 države, govorim Hrvaška, Mađarska, Avstrija in pa Italija, igrajo vsaj s prvimi 2 nogometnimi ligami. Nekateri tudi s 4, če jih imajo. Vsi 4 igrajo z mladinskimi tekmovanji. Tako da to je v bistvu res težko razumeti.
S podobnimi dilemami se soočajo tudi v individualnih športnih panogah. Sebastian Piletič je trener nacionalnih panožnih športnih šol na področju gimnastike.
Meni se zdi nesmiselno, da imamo mi danes v Ljubljani gimnastični center, ki ima na gimnastičnem delu 1000 kvadratnih metrov, 12 metrov visok strop, noter je trenira lahko 10 tekmovalcev in 90% časa je ta gimnastični center prazen. Če bi dali noter 6 tekmovalcev, eno skupino, pa sem prepričan, da bi bilo to precej varno, ne, bi naredili za 6 otrok nekaj dobrega. Ne, in predvsem se mi to zdi pomembno, da bi gledali pozitivno, pa da skupaj iščemo rešitve, ne pa da nekdo odloča o stvareh, ki se mi zdi kar tak pošalno, če vse udarimo, tako da udarimo čez restauracije, šport, glasbo, če vse smo naenkrat udarili.
Trenutno se svet zanaša na cepiva, so morda ta del rešitve tudi v primeru sproščanja ukrepov v športu. Matjaž Turel v kratkem času v tem ne vidi rešitve.
Ker dokler ne bo na voljo oziroma ponujeno cepivo vsem, ki bi to želeli, ne moramo delati razlik. Se pravi, športniki bodo zaščitili sebe, svoje soigralce in svoje domače, s tem, da ne bodo prenašali, ampak ravnati bojo morali še vedno isto. In tudi dovoljeno jim bo isto. Takrat, ko pa bomo mi rekli, ko bomo v Sloveniji rekli, vsi smo bili precepljeni, smo želeli biti, takrat se pa lahko pogovarjamo o tem, ali smo tisti, ki smo želeli biti cepljeni, lahko kaj privilegirani zaradi tega ali ne.
Ker precepljenosti še lep čas ne bo, sproščanja ukrepov pa se zdi nujno, slika z terena, trenerjev panožnih športnih šol Sebastiana Piletiča, Urške Potočnik in Matica Vidica.
Jaz optimistično gledam na to cepljenje. Ne. Bojim se pa, da za športno neaktivnost ne, pa nimamo cepiva. Cepivo ponavadi učinkuje hitro, ne. Šport pa traja ne, in to je dolgoročna naložba. In največji problem je v tem, da se in pozitivne in negativne posledice športa vidijo zelo pozno. Ne. Mi trenutno ne vidimo nič, niti če začnem za danes trenirati, se še jutri mi ne bo nič poznalo. In če danes neham trenirati, se mi jutri tudi ne bo nič poznalo. In se mi zdi, da tisti, ki tega dejstva ne poznajo, pa odločajo o usodi našega športa, se ne zavedajo, kako škodo delajo zaradi tega, ker tega ta trenutek sploh ne občutijo.
Dejstvo je, da škoda je narejena. No. Tle pri plavanju, plavalci na suhem, vemo, da smo pač ribe na suhem. Ne gre, brez vode ne gre. In tudi vsi, ki delamo v športu, vemo, koliko enega časa porabiš, da enega športnika vzgojiš, narediš, pripraviš do najvišjega nivoja. Tle imamo praktično vsi skoraj eno leto izpada.
Stanje je slabo. Neki pametni trenerji so pred časom rekli, da vsak trening, ki ga zgubiš, se ga pač ne da več vrniti nazaj. In tukaj je situacija taka, da pač vsak ukrep, ki je bil sprejet prepoznal, pa se je izkazal, da ni bil najboljši, ne, ga je treba čim prej popraviti in vse skupaj pač probati ob seveda upoštevanje vseh ukrepov in vseh stvari vrniti nazaj v neko, dajmo temu reči, novo normalo. No.
In kakšna naj bo nova normala? Doktor Nina Pirnat iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje opozarja, da je nova realnost tudi izobraževalne narave.
Šport, športniki in športni pedagogi skupaj so skupni del rešitve zaradi tega, ker bodo se učili in naučili novega obnašanja. Poleg cepiva, ki je seveda nujno pri obvladovanju, ni pa edino in vse mogočno, se bo morala celotna družba naučiti drugače se obnašati ob nalezljivih boleznih, naučiti preprečevati prenos kapljice nalezljive bolezni in to, da hodimo okrog za znake akutne okužbe dihal, tega je konec. In preko začnemo ljudi to učiti in se tega držimo in to lahko odlično za številnimi pedagogi počnemo, bolje bo. Torej, šport, športniki, del rešitve.
In če rešitev ne bo zelo hitro, bodo posledice zares katastrofalne. Rešitve je potrebno iskati hitro ne samo s sproščanjem ukrepov, ampak tudi z načrtom upeljevanja novih programov, ki bodo vsaj delno odpravili nastale posledice epidemioloških valov, ki so jim sledili tudi ukrepi na področju športa mladih. Profesor Gregor Jurak.
Analize, ki so iz drugih prostorov, kažejo, kaj se bo zgodilo. Mi bomo izgubili približno četrtino športnikov. Poleg tega, da bo približno 10% športnih organizacij zapirali svoje športne programe, ker enostavno ne bodo zmogli več delovati. To bo velik udarec za slovenski šport. Govorimo v bistvu o rangu, da nam lahko zmanjka 20.000 otrok v športnih programih. To je ogromna številka. Mi smo predlagali, da je za vse otroke treba takoj uvesti intervencijske programe. Zdaj smo na tem, ali bo vlada sprejela ustrezne ukrepe tukaj, ali jih ne bo. Predlog novega LPŠ-ja, ker sem ga dobil pogled kot član strokovnega sveta, ne kaže te usmeritve. In tudi nasplošno vse interventne zakonodaje, ki so bile, niti ena ni bila usmerjena v mlade. A najbolj smo prizadeli njih.
Primarni magister Matjaž Torel opaža vse boljše stanje v slovenskih bolnišnicah in svetlobo na koncu tunela. Kljub dilemam z izkušnjami minulih mesecev je prepričan, da je čas, da se stvari začno pospešeno odvijati.
Jaz moram reči, da zdravniki smo malo zmeraj v precepu. Na en stran smo doživeli pa videli res kar veliko hudega. Na drugi strani pa tudi jaz osebno vedno spodbujam šport in rekreacijo. Tudi v času epidemije. To je tista žalost pravzaprav, da sam politika na koncu odloča, ampak zdaj vidim, da dejansko je pravzaprav, bo res mogla nekaj odločati. Ne? Zdaj je pravzaprav vsak skor naredil domačo nalogo. Ne? Treba jo bo pa zaključiti, pa oceno dati.
Del domače naloge je bila tudi analiza vpliva prvega zaprtja šol in športnih dejavnosti lani spomladi, pa tudi raziskovalno delo na področju razvoja motoričnih sposobnosti otrok v prihodnje. Gregor Jurak.
Kar se pa tiče okoliščin, ki jih lahko spremljamo kot stroka, pa lahko rečem, da smo priča najbolj množičnemu socialnemu eksperimentu v zgodovini Slovenije, če pogledamo z vidika življenjskega sloga otrok, ki pa je brez resne etične ali pa širše družbene razprave. Naša znanost, kineziologija je znanost o človekovem gibanju, pa nismo bili niti enkrat vprašani okrog tega, čeprav smo se ves čas oglaševali. In še ena stvar je, imamo edinstven model spremljanja telesnih zmogljivosti otrok na svetu. In smo edini na svetu, ki smo dejansko na populacijski ravni že ugotovili ta negativen trend in se nismo odzvali na. Tisti, ki misli, da ta škoda ni trajna, se zelo moti. V bistvu mi se danes pogovarjamo, ne če bo storjena škoda otrokom, ampak kak velika škoda bo. Mi smo dejansko ustvarili korona generacijo.
Ob koncu še dve izzivalni misli, ki pa v marsičem govorita o družbi, znanju tistih, ki odločajo o slovenskem športu v teh nepredvidljivih časih in predvsem volji za spremembe, ki bi jih resnici na ljubo športna sfera morala opraviti že v minulem desetletju, v predvsej bolj mirnih časih. Generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije Martin Koželj in predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec.
Čeprav razumem, je v osnovi rečeno, dokler otroci ne bodo šli v šolo, ne morejo iti na treninge. Mogoče pa treba spremeniti to izhodišče in reči, dokler otroci ne gredo v šolo, morajo iti na treninge. Govorimo o varnih in odgovornih treningih.
Ni dovolj poglobljenosti, da bi se razumel problem. In seveda, ker je to razumevanje slabše, kot bi lahko bilo, ne, potem pač ni pravočasnih ali pa bolj pohitrenih rešitev, ker to zdaj v tem času manjka. Mi poznamo pristope, vemo, kako se temu streže, vendar jih nekdo seveda na globalni ravni mora sprejeti.
Ne gre samo za poglobljenost, gre tudi za znanje. Se poznate tisto, le čevlje sodi naj kopitar. Odločitev v športu v Sloveniji vsaj v zadnjem obdobju ne sprejema športna stroka. Ta ni slišana niti pri pristojnem ministrstvu, kaj šele na vladi, ki je na začetku mandata v kabinet postavila sekretarja za šport. Gospoda Marjana Dolinška ni na spregled. Morda čaka na sprostitev obiskovalcev na športnih prireditvah. A takrat bo prepozno. Za slovensko športno prihodnost gre.
Koronavirus. Podcast Vala 202.